Istorica, la Radio România Actualități.
Bună seara! Actul politic al loviturii de stat de la 23 august 1944 a avut mai multe fațete, mai multe nuanțe, mai multe perspective. Cel mai larg a fost utilizat de învingători. O acțiune politică și militară ce scotea România din războiul contra Națiunilor Unite și o îndrepta împotriva Germaniei și aliaților săi. Logic urma armistițiul, recunoașterea și participarea la efortul de război. Opinia publică și avea așteptările sale. Așteptări îndreptate către armistițiu și pace, iar odată încheiat războiul, în tranziție către economia de pace și intrarea în normalitate. Desigur, cele mai multe opțiuni au fost pentru ieșirea din război, însă actanții politici ai României știau că această variantă nu era posibilă. În afara celor care susțineau noul curs al României, s-au găsit și părți importante care au amendat acțiunea de la 23 august. În primul rând, fostul aliat, Germania nazistă, apoi cei care sprijiniseră regimul anterior al mareșalului Ion Antonescu, o parte din armată și alte servicii esențiale existenței statului român. După 23 august 1944, peste 150.000 de militari români se găseau în țara nimănui, adică în spațiu dintre forțele combatante. Acestora li s-au adăugat aproape 6.000 de subofițeri și alte 6.000 de ofițeri. Efectivele au fost dezarmate, încolonate și expediate în URSS ca prizonieri de război. Aliatul de ieri, inamicul de azi, Germania nazistă, în afara ripostei militare, a mai pregătit și o acțiune politică de formare a unui guvern românesc în exil, contestând noua putere de la București în frunte cu suveranul. Guvernul național de la Viena, așa cum apare în istoriografia noastră, a fost unul efemer, fără mare consistență, aflat complet la discreția germanilor și nerecunoscut de nimeni. Dorim însă să punctăm în această ediție câteva caracteristici ale opoziției la actul de la 23 august 1944, să cunoaștem și rațiunile organizării unui 23 august 1944 în sens contrar. Invitat este domnul dr. Tiberiu Tănase, istoric, cadru didactic, cercetător cu experiență în această problematică sau temă. Bună seara, domnule dr. Tănase!
Bună seara și mulțumesc pentru invitație foarte mult!
Ne puteți scrie și la următoarea adresă de e-mail, istorica@radioromania.ro. Ne puteți asculta și pe internet în direct și în reluare la adresa romania@actualitati.ro, însă fără diacritice. Domnule dr. Tănase, formarea guvernelor în exil în timp de război și ocupație a fost o practică utilizată în epocă. Polonia, unele state neutre ocupate în al doilea război mondial, au avut guverne în exil. Încă din decembrie 1941, britanicii insistau pe lângă liderul PNC Iuliu Maniu formarea și funcționarea unui guvern român în exil, de preferință la Londra. Tatonele britanicilor n-au dat roade, după cum știm, însă ne întâlnim cu acest guvern național de la Viena. Ce aspecte pot fi nuanțate pentru guvernul României de la Viena, propus și sprijinit de germani?
Aparent, problema aceasta a guvernului de la Viena și legat de el constituirea așa zisei Armate Naționale de Eliberare pare o problemă din istoria mișcării legionare pe care am studiat-o pe baza documentelor care am avut la dispoziție aici în țară. Trebuie să privim acest subiect în contextul situației de atunci și să îl gândim în spiritul istoriei, adică fără ură și părtinire și pe baza documentelor. Ce am reușit să descoper în cercetarea aceasta istorică? Acest guvern era constituit din legionarii care se aflau în Germania în așa zis exil. Mișcarea legionară n-a fost unitară. Deci din start existau două grupări adverse.
Vorbiți de aripile simistă codrinistă.
Aripa codrinistă și aripa simistă. Mai era o grupare macedoneană. Grupările antisima, ca să le spunem așa, nu au fost de acord sau s-au opus în general atitudinii și ceea ce dorea să înfăptuiască Horia Sima, nerecunoscându-l nici ca conducător de drept al mișcării urmași al capitanului. De ce spun lucrul acesta? Pentru că aceste disensiuni și lupte interne au prejudiciat foarte mult acțiunile pe care le-au preconizat.
Bine, le-a compromis și guvernarea internă.
În țară, la fel, s-a extins această disensiune și, sigur, la fel s-a simțit aceste activități.
Deci n-aveam parte de o omogenitate a românilor în exil.
Exact. Noi oferă această omogenitate și trebuie să subliniez lucrul ăsta, numai în cazul mișcării legionare. Care
bine,
mișcării
în cazul partidelor.
Da, în cazul politice, partidelor. Da. În cazul exilului în general. Da. Legat de acest guvern, deci guvernul era creat sau stabilit de aripa pasimistă, evenimentul s-a derulat foarte repede, odată cu 23 august, a doua zi Sima, care ulterior fusese într-un fel de domiciliu forțat pentru că evadase și fusese
să... în Italia.
Da, să aibă o acțiune personală, a fost chemat și s-a propus constituirea acestui guvern în exil.
A fost chemat de germani.
De către comandamentul german. Au avut loc discuții la nivel foarte înalt, dar Sima n-a fost primit de Hitler. Întrevederea a fost cu Ribbentrop, cu Himmler. S-a urmărit foarte mult partea informativă, foarte interesant, și partea de constituire a noi forțe armate. De ce? Pentru că s-a studiat foarte mult și Germania știa foarte bine care este forța mișcării, ce se poate folosi din ea, care sunt comandanții, liderii reprezentativi, oamenii instruiți și cu o viziune. Și atunci s-a mizat pe partea asta informativă foarte mult.
Și foarte puțin sau deloc pe reprezentare politică.
Și foarte puțin și, da, exact, pe reprezentarea politică.
Deci, practic, nu era neapărat un guvern. Un guvern care
practic
decizii,
nu era un guvern și nu era reprezentat numai de aripa pasimistă, pentru că discuțiile, e interesant de amintit, s-au purtat și cu grupul etnic german, cu Andrea Schmidt, care au vrut să-i dea un filon german mai puternic.
Mai pronunțat, da.
Sigur, având în componență acea structură armată care fusese constituită, avea în componență sași, oameni care se instruiau, se erau instruiți.
După înăbușirea rebeliunii legionare, domnule doctor Tănase, din ianuarie 1941, așa cum ați spus și dumneavoastră, o bună parte a comandamentului mișcării s-a refugiat în Germania. Internați în lagăre, după un episod de scurtă libertate, aceștia au constituit un fel de monedă de schimb sau de șantaj politic executat de germani împotriva regimului Antonescu. Ce componență avea guvernul național de la Viena? Era format exclusiv din membrii cunoscuți ai mișcării legionare sau erau și alți civili, de exemplu, sau militari, de ce nu?
Era, într-un fel, o componență mai mult de propagandă și de informare, am zis, bazându-se pe niște persoane sau oameni care erau în mișcare. Dar avem în primul guvern, momentul constituirii, pe Vasile Iașinski, care era ministru de interne, Mihail Sturza, ministrul afacerilor externe, care fusese în primul guvern al lui Antonescu.
Diplomat de meserie.
Diplomat de carieră, da. Corneliu Georgescu, care fusese în guvernarea legionară, ministru de finanțe, Sergiu Vladimir Cristi, care fusese ministru culturii, și mitropolitul Bucovinei Visarion Puiu, o personalitate foarte cunoscută și care ulterior a avut iarăși o activitate deosebită pe latura aceasta religioasă și a fost și o personalitate a exilului de altfel. Horia Simal avea șef de cabinet pe Viorel Trifa, iarăși episcopul Trifa.
Cel care a ajuns în America, da.
Da.
Ați spus că una dintre preocupările importante ale acestui guvern sau pseudo-guvern ar fi fost culegerea de informații. Informații de ce calitate, din ce direcție și pentru cine?
Din declarația lui Sima, dar și a altor membri ai mișcării, este că au fost niște negocieri.
Ce ofereau, ce primeau?
În primul rând, conducerea să fie conducerea românească, să fie un lider al mișcării, să poată avea autonomie în acțiuni, iar în ceea ce privește mișcarea de rezistență sau mișcarea din țară să fie coordonată de către Sima și de către structura pe care el o preconizase. În ceea ce privește informațiile, sigur, era război, erau lupte, era nevoie de informații militare, dar nu numai.
Germania
și atunci...
nu era încă înfrântă, avea o situație relativ bună, da? Nu pierduse foarte mult.
Nu, deci era o derulare lucrurile și atunci planul cuprindea culegerea de informații cu caracter politic, economic și social, identificarea, mă rog, autorilor la 23 august aflați în România și, mă rog, asta era o problemă pe care o țineau legionarii să o afle și să vadă. Cine aderase la noua politică și noua orientare, e vorba de funcțiile de stat, românii aflați în Germania, ce făceau, cum făceau și care puteau fi cooptați și atrași către mișcare și către acea armată de liberare care se constituia, prizonierii de război care trebuiau cercetat, văzut și aduși iarăși ca combatanți în armată, Ideea aceasta a constituirii armatei a fost ideea comandamentului german, sub asistența și oblăduirea germană. Ca ajutor, Simal a avut pe generalul Platon Chirnoagă, care era o personalitate militară, totuși nu putem să neglijăm așa...
Da, el a căzut prizonier la nemți.
Care, da, fusese luat prizonier la...
După 20 august.
20 octombrie 44.
Da, cu divizia 4 infanterie.
Și atunci baza armatei, mă rog, cele două regimente, că așa de fapt, au fost divizia 4 infanterie, care fusese condusă de...
De Platon Chirnoagă, da. Și care căzuse în capcana de la Solnok.
Conducerea era asigurată de militarii români sub asistență germană. Și aici au apărut niște probleme legate și de conducere, pentru că avea un caracter eterogen, pentru că spuneam la început că erau și sași. Sașii nu vreau să fie conduși de legionari. Sima a avut un conflict cu colonelul Ludwig, fusese în armata germană, chiar în SS, mi se pare, și de aici... În urma acestui conflict a fost înlocuit, dar vreau să spun că existau aceste disensiuni. Una din ele.
Cum au fost și pe frontul de est.
Și a fost și pe frontul de est, da. A doua a fost chiar între combatanți și partea legionară, care...
Partea politică,
să-i partea spunem. Politică, să-i spunem așa. Dat fiindcă se puteau înțelege foarte bine și... Era o diferență, pentru că formația de militari era una, regionalii n-aveau formație de militari, chiar dacă erau organizați paramilitar.
Da, ideologia lor nu era...
Ideologia era...
Nu era receptată de militari.
Și nu era acceptată de militari și de aici iarăși o disensiune. Mai ales că ei aveau obiectiv foarte clar, militarii însă, sigur...
Nu mai aveau motivații importante.
Nu aveau acea motivație pe care și-o doreau, da.
A format un guvern, domnule doctor Tănase, o întreprindere relativ simplă și cu costuri minime, mai ales în vreme de război. Recunoașterea sa juridică de către terți e dificilă. Exemple de formarea guvernului avem și din universul penitenciar autohton, când după preluarea și consolidarea puterii de comuniști, în aproape fiecare închisoare politică se făceau și se desfăceau guverne printre cei condamnați. Cu guvernul național de la Viena a fost diferită motivația, conjunctura oștimă.
Da.
Trebuia foarte rapid Germania să oferă un răspuns politic pe măsură. Dar motivația mai ținea pentru un guvern românesc la Viena sau guvern național la Viena?
Motivația, sigur, nu mai ținea, era un fel de acoperire pentru planul acela de mișcare de rezistență, de fapt. Pentru că se considera că se pot menține în loc trupele sovietice prin aceste activități pe care se puteau desfășura și prin crearea în țară a unor rețele de rezistență.
Da, centre de rezistență, cu sabotaje, cu atacuri, cu gherilă urbană, dacă e posibil.
Mergând pe ideea că cunoșteau terenul, cunoșteau situația.
Aveau sprijin.
Și aveau sprijin. Cred că bătălia s-a pierdut la capitolul informații, pentru că, în general, grupurile astea de rezistență, pe măsură ce erau parașutate, au fost interceptate și neutralizate. A mai rămas varianta ultimă în mișcarea națională de rezistență,
în locuri izolate, sigur.
Dar în locurile, izolate și în care erau prezenți legionarii.
Dumneavoastră aveți o lucrare despre mișcarea legionară între 1944 și 1948. Cine o citește poate să descopere că această rezistență în munți a fost mai întâi de toate sabotată de defectorii britanici care lucrau pentru sovietici. Ei, în felul ăsta au fost prinși. Iar calitatea informațiilor nu a fost dintre cele mai bune așteptată, de exemplu, de americani, pentru că după 23 august informațiile trebuiau să plece la germani, iar după 1945-46 informațiile plecau la americani.
Da.
Mișcarea și-a schimbat din nou profilul sau destinatarul, să zicem.
În istoria ei, practic, a fost
multe jocuri,
într-un fel, pornind de la o idee de autonomie, de mișcare care să țină numai de români, a devenit obiectul unei dispute. Pentru că chiar din rebeliune, serviciile germane se știe că au participat, dar și serviciile sovietice, pentru că sunt documente care atestă fie infiltrări comuniste, fie infiltrări directe de agenți.
Da.
Mai mult există o structură care se chema Corpul Muncitoresc Regional, în care erau foarte mulți...
Condusă de un agent sovietic.
Da. Acolo s-a dat o bătălie pe care au pierdut-o pentru că acest corp, de fapt, a devenit un corp străin și care a disoluționat tot. Și un alt element a fost acele 5 sau 6 fracțiuni care s-au confruntat și așa a devenit din subiect obiect al unei dispute chiar și în exilul din Germania. Guvernul legionar a fost recunoscut
de
către statele aliate Germaniei și nu a fost, asta accentuează foarte mult memorialiștii, nu a fost radiat, adică nu a fost scos. Iar mișcarea, foarte interesant, nu figurează între grupările fasciste, naziste sau tipul de mișcări care au fost condamnate. Poate prea mult spus guvernul în sensul exact al unui aparat care s-a...
Deci o reprezentare politică a opoziției la 23 august ar fi
și mai mult,
mai degrabă.
Da, și pretextul de constituire unei corp de militari care să plece de la activitatea asta luptă contra sovieticilor până la rezistență și cât mai multă rezistență în teren pentru a întârzia, a încurca și a opri într-un fel înaintarea trupelor adverse și, sigur, latura de propagandă și de acțiuni pe linia aceasta anticomunistă, pentru că niciodată și nu am găsit niciun document care să facă referiri la poziții celorlalte state aliate antihitleriste, adică anti-americane sau anti-britanice, și atunci, sigur, toată energia era calată pe partea aceasta, cu toate că și partea cealaltă, deci sovieticii au folosit elemente ale mișcării legionare pe care le-au preluat și ei, apropo, nu numai germanii, pe care le-au preluat, le-au pregătit, le-au instruit și le-au livrat sub forma unor divizii de luptă românești, da? Horia, Cloșca și Crișan.
Ce rol au avut militarii români care au îmbrățișat cauza acestui guvern? Cunoaștem poziția generalului Platon Chirnoagă,
da,
însă ne apare destul de neclar rolul generalului Gheorghe Avramescu. De el este legat acest 23 august 1944 invers.
Da, trebuia să existe
un fel de contralovitură de stat. Da.
O contralovitură de stat. Trebuia să existe o întâlnire între emisarii mișcării și general Avramescu.
Sovieticii au fost mai abili, au aflat
înainte. Se pare că generalul Avramescu a fost rapid.
Dar era cu putință să organizeze o contralovitură de stat? Mersul era foarte rapid.
Da, foarte rapid și nu cred că ar fi permis această activitate. Nu pot fi condamnați cei care au înțeles și mai târziu s-a dovedit că a urmat procesul sovietizării. Dacă au fost contra, vorbesc de militari, au fost contra și s-au opus, nu pot fi condamnați că, domne, n-au avut o atitudine
loială suveranului, da, țării lor, da, și că puteau fi acuzați de trădare, nu?
De trădare, exact, da. Același lucru s-a văzut și într-un corp special, acel al ofițerilor de informații. Acest corp era format din două părți. Cei care erau funcționari ai statului și angajați civili și corpul militarilor detașați de la Ministerul Apărării. Comandanții de secție ale SSI erau militari de carieră. Ei luptaseră în armată sau au urmat și au luptat din nou în armată. Toți și-au făcut datoria și asta. Dar, atenție, toți au fost condamnați oficial și mai mult neoficial, în sensul că nu au putut să fie găsiți vinovați, dar au fost arestați, au fost ținuți în închisoare, au fost eliberați și li s-a distrus cariera și viața. În special pe zona aceasta a frontului de est, unde au fost angrenați. Și de ce vorbesc de ei? Pentru că nu este vorba de angajații SSI-ului, ci e vorba de militari de carieră cu grade general și colonei care au activat în armata română. Putem spune într-un fel că armata a avut o dublă pierdere și prin acest corp de elită care a fost distrus sistematic. Nu numai armata a fost distrusă și sovietizată, și SSI-ul a fost distrus și lichidat.
Desnudământul, domnule doctor Tănase, ce s-a întâmplat cu cei care s-au autoproclamat miniștri, cu șeful guvernului? Și ați amintit și de Armata Națională de Eliberare, cu batalioanele acelea de români militarizați. Ce s-a întâmplat?
Au participat efectiv la acțiunile de luptă.
Prima linie a frontului.
Și au fost prinse exact în marea ofensivă sovietică în Polonia. Au pierdut bătălia și s-au retras în Germania și apoi în Austria. Dar ce este interesant...
Foarte puțini au scăpat, înțeleg, nu?
Da.
Cei mai mulți fie au murit pe front, fie au luat drumul Rusiei.
Fie au luat drumul Rusiei, fiind luați prizonieri, da. Cei care s-au refugiat în zona aceasta în care acționau trupele americane, este o relatare foarte interesantă în care s-au negociat pozițiile astea. În urma faptului că ei nu au fost identificați sau nu au fost declarați ca fasciști.
Au fost recuperați de americani.
au fost preluați, da, și au avut un statut
bun la deschiderea războiului rece.
Da. Iar liderii au acționat în continuare în Europa și au intrat în mișcarea de emigrație, o activitate foarte intensă. Cei care aveau și capacități intelectuale au și scris.
Cum ar putea un istoric să trateze guvernul național de la Viena? Ce metodă ar putea folosi pentru a oferi publicului o imagine obiectivă? Ați spus fără ură și părtinire.
Da, fără ură și părtinire poate fi considerat ca o activitate, o acțiune a unei fracțiuni din afara României, dar care ținea de România, în încercarea de a se opune la ceea ce va veni, adică unui regim comunist pe care nu mai intuiau sau credeau că va fi, ci chiar foarte mulți oficiali ai țării, chiar personalități politice din țară, știau că va urma o astfel. De fapt, autoritățile române, chiar Antonescu, fuseseră informați în multe rânduri de această orientare a Uniunii Sovietice către instaurarea unui regim comunist. Având în vedere că poziția acestui guvern, hai să-i spunem, o poziție declarată antisovietică și anticomunistă, dar nu antioccidentală. Din punctul ăsta de vedere, că istoria ne învață și ea se și repetă, trebuie să luăm partea aceasta de învățare pentru a ne dă seama că lucrurile trebuie studiate și nu întotdeauna par ceea ce sunt. Adică există noi informații, noi documente care ne aduc și alte elemente. Este chiar cazul de față în care...
Sau protagoniștii momentului nu cunosc toate informația.
Da, foarte puține informații au fost dezvăluite până în 90. Pot să mai apară și alte informații legate de aceste activități. Chiar în mersul războiului, al doilea război mondial, a fost și o luptă între serviciile de informații foarte puternice. Dacă plecăm de la declanșarea războiului, observăm că două mari servicii erau consacrate, serviciile germane și serviciile britanice. Rușii sau sovietici erau după anumite decapitări și ca și armata urmau să se refacă, iar americanii erau în construcție. Sunt multe episoade care aduc lucrurile la suprafață. Exemplul ăsta cu guvernul, cu poziția română, dar și în Germania. În Germania apar lucruri și documente noi, da? Opoziția lui Canaris, la un moment dat, era evidentă. Dar a trebuit să se caute în arhive, să se vadă, să se analizeze acele acțiuni pe care le-au făcut germanii. Canaris, care era un maestru, era împotriva lui Hitler.
Ca să poată dovedi că el e trădător.
Că este trădător, da. Deci iată că apar episoade foarte interesante, de-aia spun că și aici erau poziții interesante și trebuie văzute în complexitatea pe care o reprezintă, sigur.
Acum, dacă s-ar deschide arhivele de la Moscova, spunând, am aflat mai multe despre acest moment?
Cred că da, pentru că foarte multe documente lipsesc din arhivele românești și au fost luate, din dosar sau dosare întregi, pornind de la nume sau acțiuni. Și atunci, sigur că s-ar putea întregi tabloul și s-ar completa, da, în mod sigur.
Aici încheie o altă ediție emisiunii istorică, cealaltă față a lui 23 august 1944. Invitat domnul dr. Tiberiu Tănase, istoric. Domnule dr. Tănase, vă mulțumesc.
Vă mulțumesc.
Mulțumesc și ascultătorilor. Aici Radio România Actualități.